Liewe gemeente, ons het verlede Sondag, ek kan ook nie onthou wanneer een nie, maar een van die Sondag het ons met u gepraat oor uit Hebreërs 9, die vier groot sekerhede in Hebreërs 9, dit kon dalk laas Sondag aand gewees het. Ja, ek het pilletjies wat ek moet drink om te onthou, nou vergeet ek om die pilletjies te drink. Nou, dit was verlede Sondag aand, ons is weer by Hebreërs 9, u moet verskoon, ek weet nie wat is dit met my stem nie, hy was nog volgend vroeg reg. Nou ja, maar verdra dit asseblief, ek klink vir myself baie vreemd. Hebreërs 9, ons lees weer 'n paar verse, so van vers 24 af. Nou in Hebreërs 9, jy sal ook, as jy sou teruggaan, hy skryf aan die Hebreërs, dis aan die Israeliete, aan die Jode. Nou as jy teruggaan na die Ou Testament, en jy sou bijvoorbeeld daar Numeri gaan lees en so, dan sal jy baie van die voorskrifte en van die dinge, wat die Here daar aan die volk gegee het, onder leiding van Moses, sal jy nou kan deurtrek hier na Hebreërs 9 toe, of dan van Hebreërs 9 af kan terugtrek daarin, die offers, die verbond, en al daar die dinge, kry ons dan alles hierin, en die besprenkeling met die bloed, wat van daar die onskuldige dier, wat dan geslag moes word, en alles was met daar die besprenkeling met die bloed gereinig, en Numeri 8 vers 7 bijvoorbeeld het die Here ook gesê, so moet jy dan die volk reinig, jy moet hulle besprinkel met rein water. Dis waar die hele gedagte van besprenkeling dan ook vandaan kom, en dan sien ons bijvoorbeeld in Hebreërs 9 vers 19, dat daar staan, en self die hele volk is besprinkel, in Hebreërs 9 vers 19. So, en dan sê hy dit met die bloed van die testament, wat God met die oog op julle verorden het, en die diens, alles word met bloed besprenkel, reiniging, vers 21, en so gaan hy aan, vergieting, sonder bloedvergieting, vind daar geen vergifnis plaas, nie al hierdie afbeeldinge, wat daar in die hemel nou is, wat vir ons aandui op dit wat Christus vir ons kom uitwerk het. Nou kom ons met by vers 24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed, wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ons lees net tot hier uit die woord van die Here. Mag hy dit as ook die oordenking van vers 28 baie ryklik seën en heilig aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Kom ons verenig in die gebed, dan bid ons saam. Vader, ons het reeds daar in die konsistorie saamgestem vir hierdie oomblikke. Ons het reeds daar by u gepleit en daar ingetree en vir u gevra dat u terwille van Jesus se offer aan die kruis en terwille van die Heilige Gees wat gekom het om dit te neem uit wat aan hom behoort en dit aan ons te kom verkondig, dat u hierdie diens vir u rekening sal neem en dat u vanmôre by ons sal kom vertoe, want u ken alleen, u ken ons behoeftes, ons omstandighede, en u alleen weet alles van ons af, sonder dat ons vir u iets hoef te kom vertel. En nou is ons open bloot voor u, met wie ons te doen het. Daarom buig ons in 'n diepe dankbaarheid, dat u uw hand hierdie week oor ons gehou het, en vir hierdie voorreg. Ons het u geloof en gedank en geprys vir al u seëninge, en u genade en u goedertierenheid en u bewaring en u versorging. Ons het u aanbid vir die lieflike reën wat geval het, dat u self sorg vir die natuur, en dat u in beheer is van dit alles. En Here, terwyl ons hart is so vol dankbaarheid en aanbidding is vanmôre, in die doodsnikke van 2014, wil ons ook 'n oomblik kom stilstaan en bid, en vra dat die hulle wat weg is met vakansie sal bewaar, dat hulle u nie sal vergeet nie, Here, en dat u hulle veilig sal terugbring. Ons dink ook aan die Vroneman familie wat in hierdie tyd in droefheid gehul is en wat in hierdie week, ja, dalk nog in die laaste dag van die ou jaar of dalk in die eerste dag van die nuwe jaar, maar hoe dit ook al sê, wat die ou jaar in hartseer en droefheid sal ingaan, die nuwe jaar in daar dieselfde omstandighede sal ingaan, omdat hulle 'n dierbare ou vader en 'n oupa en 'n vriend en 'n dierbare familielid aan die dood afgestaan het. Ons dank U dat ons hulle aan U kan opdra en bid dat U hulle sal vertroos, o Heilige Gees, soos net U dit kan doen. Ons dank U vir hulle wat hierdie week verjaar, dat U hulle nog 'n jaar gespaar het. Wil U hulle baie ryklik seën in die nuwe lewensjaar, as U dan vertoef om te kom, dat U ook hulle behoeftes sal vervul na die rykdom van U heerlikheid in Jesus. Baie dankie dat ons dan so kan bid, ook vir die pastoriepaar, vir die kerkraad, vir die gemeente, en al sy aktiwiteite, wat nou miskien afgeskaal is in hierdie vakansietyd, maar wat sal moet optel in die nuwe jaar as U vertoef om te kom, dat ons alles nou so aan die voet kan kom neersit. En wat ons nou vir onsself gebid het, Here, bid ons vir elke gemeente van ons kerk. Ons bid het vir elke plek waar U woord en krag en waarheid uitgaan, ja, oor die wêreld, dat kosbare siele in hierdie laaste doodsnikke van hierdie genade dispensasie Jesus nog sal vind as verlosser. Kom dan nou, Here, vertoef by ons, nie uit verdienste nie. Ons vra dit uit genade in Jesus se naam. Maar miskien is daar ook iemand wat vanmôre hier sou wou wees, maar wat geknel is aan 'n siekbed, wat verhinder word deur omstandighede. Here, net U het beheer daaroor. Net U het 'n antwoord en 'n oplossing. Ons bring ook hulle na U toe. So word U dan verheerlik, as ons dit vra in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe gemeente, ek gaan met U praat oor wanneer Jesus weer kom, of as Jesus weer kom. Nou, ons het die liedjie geleer in kinderdae in die sonnaskool, as hy weer kom, kom haal hy sy parels. Weet jy, ons het dit gesing, en ons het dit gesing in 'n gemeente waarvan die leer van daardie kerk nie die wegraping glo eers nie. Maar ons het gesing, kom haal hy sy parels, presies wat sal gebeur met die wegraping. Maar weet jy, nie lank na die aanstelling van president John F. Kennedy, nou dit was hier omtrent 1962 rond, as my geheue my nou nie in die steek laat nie, is John F. Kennedy as die Amerikaanse president ingehuldig. Dis hy wat daar in Texas in die oop motor met 'n kopskoot doodgeskiet is, noodlottig gewond is. Ons ken die verhaal van J.F. Kennedy en van Jackie sy vrou, wat later met die biljoenêr Onassis getroud is, nê. Nou, nie lank nadat president John F. Kennedy as die president ingehuldig is nie, het Billy Graham, en u weet nou van wie praat ek, nê, het Billy Graham 'n besoek, die voorreg gehad om hom te besoek aan die Withuis. En in die gesprek het Billy Graham, so lei die inligting wat ons het, die bronne wat ons het, dat Billy Graham in sy besoek met John F. Kennedy oor die wederkoms van Jesus gepraat het. En die wederkoms van Jesus het ingekom terwyl hulle oor wêreldsake en oor die verloop van die wêreld en oor die rol van Amerika en sy president gespeel het in die wêreld, want Amerika is die wêreld leierland. En in daardie gesprek, die probleme, die oplossings, ensovoorts, ensovoorts, het die gesprek gekom by die Here Jesus, en het Billy Graham gesê, Jesus is die enigste oplossing, Jesus is die enigste antwoord vir Amerika, vir die wêreld, vir hulle probleme, is Jesus die enigste hoop vir die wêreld, die enigste oplossing vir al die probleme. Verder lei dit dat John F. baie verbaas was, toe Billy Graham met hom hieroor praat, en Jesus inbring in die wêreld in die sin van sy gebeure en sy toestand en sy oplossings ensovoorts, en dat Jesus weer gaan kom, en dan eers wanneer hy weer kom eendag fisies, ons weet nou by die tweede fase, dat hy as die koning van die koning en die Here van die Here sal regeer, nie net as die koning van die Jode in Jerusalem nie, maar ook in sy millennium, in sy duisendjarige vrede op die aarde sal regeer, oor almal, oor die hele aarde wat hy geskep het, sal hy kom regeer. En John F. Kennedy was verbaas om hierdie goddelike Bybelwaarheid te verneem. Hy het gesê, ek het dit nog nooit gehoor nie. Billy Graham het toe die geleentheid gebruik om die hele verhaal en die hele profesie van Jesus se wederkoms aan hom te verduidelik. Sy vraag aan Billy Graham was, leer my kerk dit? Een logiese vraag, nee. Dis mos vreeslik interessant as jy met iemand oor Jesus begin praat en jy begin getuig wat hy vir jou gedoen het en hoe dat jy onder sonde oortuiging gekom het en tot bekering gekom het en weergebore geword het en die Heer Jesus jou sondes met sy bloed gewas het en jou sy kind gemaak het en nou weet jy, jy gaan hemel toe. Die eerste vraag wat iemand vir jou vra is, in watter kerk is jy? Is dit nie so nie, nee? Dan vra ek vir hom, nou in watter kerk is jy? Leer jou kerk dit dan nie, want dit staan in ons Bybel. Watter Bybel lees julle dan? Ons het ons nou nie oor kerk gepraat nie, ons praat ons nou oor Jesus. En wat hy aan die kruis kom doen het, hoekom vra jy vir my wat kerk is? Kerk het niks met die saak te doen nie. Daar is nie kerke in die hemel nie, net bloedgewaste sondaars, uit al die volke tale stamme nasie. Maar leer my kerk dit, vra hy toe aan Billy Graham. Billy Graham se antwoord was, ek weet nie, maar die Bybel leer dit. Goeie antwoord, ek weet nie of jou kerk dit leer nie, maar die Bybel leer dit. Hulle sê dat JFK baie diep getref was, en dat hy gesê het, hy wil hê dat Billy eendag die hele Amerikaanse senaat of kabinet, wat jy hulle ook al wil noem, moet kom toespreek oor hierdie saak en dit ook aan hulle kom verduidelik. Nou, ons weet nie of dit ooit gebeur het nie. Is ons, is die wêreld, ooit geïnteresseerd om te weet watter rol speel Jesus in die wêreld gebeure vorentoe? Is hulle regtig geïnteresseerd om te sien watter rol speel Jesus in die wêreld gebeure? Of stel hulle maar net belang in die wêreld gebeure sover as wat dit politieke partye en leiers se denke en idees en beleid aangaan. Dink hulle verder, dink hulle hoër op in wêreld gebeure as Jesus se betrokkenheid. Dat Jesus belangstel in wat hier gebeur op aarde, dat hy weet wat hier gebeur op aarde, dat hy 'n plan het met wat hier gebeur op aarde, dat hy 'n plan het vorentoe. Hy sê immers in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat gedagtes ek oor my kinders, oor my volk koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om hulle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jesus dink aan hulle toekoms en hy sê dit moet 'n hoopvolle een wees. Dis wat hy beplan, dis wat hy in gedagte het, dis wat hy wil. Maar wie sê dat die wêreld, wie sê dat die leiers vandag in die wil en die planne, die toekomsplanne van Jesus vir die wêreld belangstel? Die huidige regering van Suid-Afrika spot en sê dat hulle gaan regeer tot Jesus kom. Wel, ek het vir hulle baie slegte nuus. Maar laat dit daar. Wat gaan gebeur as Jesus weer kom? Want ek glo hy gaan fisies weer kom. Ek glo dat dit nie baie ver is nie. Ek glo dat dit nog in my leeftyd kan gebeur. Ek glo dat dit enige tyd kan gebeur. Nikodemus gesê, daar is nog, wat is daar nog oor 3 dae van hierdie jaar oor? Weet jy dat dit nog in hierdie 3 dae kan gebeur? Dit is nie onmoontlik nie. En dan bly daar 365, want dit is nie 'n skrikkeljaar nie. En 'n kwart, 365 en 'n kwart dag in 2015 oor, waarop Jesus kan kom. Ons weet nie, maar ek weet hy gaan. En ek weet, as hy weer kom, gaan hy ons kom haal, soos ons gesing het van kindsbeen af, sy parels, sy bloedgewaste, sy kinders, want dit staan in 1 Tessalonisense 4:16. Hulle wat gesterf het daai oomblik, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en Jesus ken, saam met hulle wat opgestaan het, weggevoer word, en die Here tegemoet in die lig en altyd by hom wees, 1 Tessalonisense 4:16-18. En so gaan ons altyd by die Here wees. En dit weet ons, dit glo ons, want dit sê die woord vir ons. Dan weet ons ook uit die Bybel uit, dat ons 7 jaar later, saam met Jesus sal kom, om hier op die aarde, as konings en priesters, saam met hom te kom regeer. Dit staan ook in die Bybel, onder andere in Openbaringe 20. So ons sien dus uit die Bybel uit, wat is die toekomsplanne van die Here Jesus met hierdie wêreld? In die eerste plek, enige tyd nou kan hy sy kinders kom haal, die bloedgewastes uit al die volke, tale, stamme, nasies, Openbaring 5:9 sê dit. Hy het ons met die bloed gekoop uit elke volk en taal en stamme nasie. So ons weet dus, wat Jesus se planne vir hierdie wêreld is, wat sy planne vir 2015 is, of 16, of tot waar ons ook al gaan, sy planne is dat hy sy kinders gaan kom haal uit hierdie goddelose wêreld uit. En dan weet ons in daardie 7 jaar wat ons weg is, voor ons in die tweede fase saam met hom terugkom, dat die Antichris gaan kom regeer in die 7 jaar wat Daniël gesien het in Daniël 9. Toe die Here gesê het, hy het 70 sewetalle en dit is 400, 7 maal 7 is 49. Dit is 490 jaar van ballingskap wat hy uitgeroep het oor die Jode. En toe hulle Jesus kruisig, toe bly daar nog 7 jaar oor van die 490, net 483 het uitgeloop. Daarom gaan daar 7 jaar wees, en Daniël sien dit, en hy sê, daar bly 'n week oor, 7. So ons sien alles uit die woord van God, die toekomsplanne van Jesus met hierdie wêreld. Hy gaan terugkom. En dis die enigste oplossing vir hierdie wêreld, want op hierdie oomblik, en weet ons dat 1 Petrus 5 vers 7 en 8 sê, ons moet nugter en waaksaam wees, want ons het 'n vyand, die duiwel, en hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind en verskeer. Ons weet, Paulus sê vir Galasiërs, dat die wêreld lê in die mag van die bose. In Efesiërs 6 sê hy byvoorbeeld, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die wêreldduisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En die enigste oplossing vir oorwinning, die enigste antwoord is dat hierdie duiwel uit die pad geneem sal word, sodat hier waarlik vrede kan wees, want solank as wat hy hier rondloop soos 'n brullende leeu, sal hier nie vrede op aarde wees nie. En ons sien dus wat is die planne van die Here, 'n hoopvolle toekoms. Dit kom alles duidelik uit die skrif. Maar wat sê mense vandag hiervan? Mense sê vandag, van hierdie waarheid wat ek nou net so kortliks met u gedeel het, hulle spot daarmee. Hulle sê dis verregaande. Hulle sê dit kan nie wees nie, daar bestaan nie so iets nie. 2 Petrus 3 vers 3 sê, maar dit moet julle veral weet dat daar in die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeertes wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Die Bybel sê, wanneer mense spot met die wederkoms, en sê, daar is nie so iets nie man, daar bestaan nie so 'n ding nie, hulle spot met dit, en hulle spot, soos die regering van Suid-Afrika spot, ons gaan regeer tot by die wederkoms. Dis 'n gespot, dis gesê, dis op rekord. Wanneer hulle so spot met die wederkoms, is dit 'n teken van die laaste dae. Hoor mooi, dat daar aan die einde van die dae spotters sal wees, wat volgens hulle eie begeertes handel en wandel en wette maak en besluite neem en regeer, en wat sê, waar's die belofte van sy wederkoms, die vierde vers. Hierdie spotters weet dit nie, maar hulle vervul profesie. Daar's die wat totaal onkundig is, en daarom stel hulle nie belang nie, dit maak in hulle nie saak nie, want onbekend maak ons onbemind. So ver as omtrent 21 jaar gelede, kort nadat ek in Alberton gemeente ontvang is, en dit was nog in die ou bedeling, is daar deur die destydse burgemeester van Alberton 'n leraarsdiner gereël waar al die predikante van die dorp en hulle pastore en priesters en oudstes en wat julle ook al wil noem, is almal uitgenooi. En het ons daar in die stadsaal, het ons by mekaar gekom die betrokke aan. Daar ontmoet ek toe 'n sekere geestelike leier van 'n ander instelling. En ons begin gesels en hy kom na my toe en hy groet my, hy stel homself voor en hy vra of my of ek nuut hier in Alberton is, want dis die eerste maal wat hy my sien. Ek sê ja, ek is nuut in Alberton. Hy vra my uit, ek vertel hom wie ek is, wat ek is, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Hy vra my uit oor wat ons leer en wat ons verkondig en ek vertel vir hom. Sy op die ou einde praat ons oor die boek Openbaring en ons praat oor die wederkoms en hy sê vir my, hy lees nie die boek Openbaring nie, want dis vir hom 'n toeboek. Ek vra vir hom, wat weet hy van die eindtye en van Jesus se wederkoms? Hy sê nee, hy weet nie veel nie, want dit pla hom nie op hierdie stadium nie, hy hou maar nou met die huidige besig. Dan is daar die wat nie glo aan die wegraping nie. Daar is die wat sê, dit is 'n geestelike ervaring, as Jesus kom, dan, wat die wederkoms van Jesus, is die oomblik wanneer jy as 'n sondaar, om in jou hart laat inkom, dan kom Jesus. Dan het Jesus gekom, dis die wederkoms. Dan is daar die, wat sê, ek gee nie om nie. Ek weet nie veel daarvan nie, dit pla my ook nie, ek gee ook nie om nie, ek stel nie belang nie. Maar nou sê ek, afgesien van wat mense daarvan sê, en wat hulle daarvan dink, en hoe hulle daarmee spot, ek sê net, as die wederkoms, en verwysings na die wederkoms, so baie maal in die Bybel verskyn, kan 'n mens onverskillig, kan jy die Bybel lees? Kan jy 'n godsdienst beoefen en jy glo nie? Kan jy glo aan die Here Jesus? Kan jy glo dat hy die een is wat wie se geboorte ons herdenk het, wat aan die kruis vir ons kom sterf het, wat opgestaan het en wat terug is hemel toe? Kan jy hierdie waarhede oor Jesus glo en jy glo nie dat hy weer gaan kom nie? As jy nie glo Jesus gaan weer kom nie, moet jy ook nie glo hy is uit 'n maagd gebore nie. Dan moet jy nie eers sy geboortedag herdenk nie. Dan moet jy ook nie eers aan die kruisiging dink nie. Want jy weet wat, sy geboorte en die kruisiging en sy wederkoms is drie uitstaande punte. Dis die drie belangrikste dinge wat jy moet weet en glo van Jesus. Verder kan jy enigiets anders van hom glo of verwerp. Maar as jy dit nie glo nie, as jy dit verwerp, verwerp jy die kruks van die evangelie. Want Jesus is gebore uit 'n maagd deur die werk van die Heilige Gees, nie die wil van 'n man nie. Hy is die seun van God. Hy is gebore sodat hy aan die kruis kon sterwe in jou en my plek met ons sondes in sy liggaam op die kruis hou. 1 Petrus 2 vers 24. En hy het gekom om te sterwe, om op te staan, sodat die dood nie meer oor ons sou heers, en die dood ons nie in die graf sou hou nie. Want Paulus sê, hy word die eersteling uit die opstanding. En daarom sê die Bybel, die wat aan hom behoort, sal ook opstaan. Hulle sal eerste opstaan, as Jesus weer kom. En staan in 1 Tessalonisense 4 vers 17. So as jy glo, hy is gebore uit die maagd Maria, as jy glo, hy het aan die kruis gesterf, en jy glo nie, hy gaan weer kom nie, dan sit ek 'n vraagteken agter jou geloof in Jesus. Want, hy het juist gekom, hy het juist gebore geword, om aan die kruis te sterf, om saligheid moontlik te maak. Kom ons gaan na ons teksvers toe. Wat sê ons teksvers? Vers 28 Hebreërs 9. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan alle mense. Nee, nee, die wat spot, die wat nie glo nie, die wat nie belangstel nie, die wat nie weet nie, is uitgesluit. Hoor wat sê hy, aan die wat hom verwag. Verwag u Jesus in 2014. Verwag u hom in 2015. Wat sê ons teks? Hy gaan vir die tweede keer verskyn. Hy het die eerste keer verskyn om ons sondes weg te neem. Daar staan dit. Nadat hy eenmaal gebore is, het hy eenmaal geoffer om ons sondes te kom wegneem. Nou gaan hy weer die tweede maal verskyn aan hulle wat glo dat hy die maagd gebore is en wat glo dat hy aan die kruis hulle sondes gedra het en hom as verlosser aangeneem het. Hulle verwag hom tot saligheid. En hy gaan in hulle verskyn. Hy gaan hulle kom haal. Nou wat moet ons ingesteldheid wees? Een vinnige paar dinge. Eerstens, ons moet dit nie net glo nie. Ons moet dit verkondig. Want my volk gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis. In Titus 2 vers 13 tot 15 sê Paulus, ons moet hierdie salige hoop en die verskyning en die heerlikheid van die Here Jesus Christus verwag. En dan in vers 15 sê hy, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Laat hulle spot, laat hulle jou vraag, laat hulle jou verwerp, laat hulle jou wat doen, maar jy bly nie stil nie. Ek glo dit, ek verkondig dit. Enige prediker wat nie verwys en preek oor die wederkoms nie, ignoreer dit mos. Hoe kan ek preek oor die geboorte van Jesus, oor sy kruisiging? Hoekom is hy gebore? Hoekom is hy gekruisig? O, hy is gebore om aan die kruis te sterf vir sondaars, om wat met hulle te maak? Om wat met al die sondaars te maak? Om hulle te kom haal. Hy gaan aan hulle verskyn tot saligheid. Hy gaan ons kom haal. Al is ons in die graf, hulle gaan opstaan. Dit staan ons daar. Hoe kan ek oor hierdie goed praat? Hoe kan ek hier oor die praat? Hier is ons in die kersttyd. Sy geboorte. Sy sondelose lewe. Sy liefde. Sy wonderwerke. Sy lewe. Sy kruisiging. Sy sterwe. Sy opstanding. Sy hemelvaart. Dis belangrike dinge. Wat van die wederkoms? Hy het al hierdie dinge gedoen, hy is gebore, hy het gelewe, hy het gesterwe, hy het opgestaan, hy is hemel toe, om nou vir ons in te tree en saligheid uit te werk, en hy kom ons haal. Dis die hele vraag. Dit eindig nie by die kruisiging, dit eindig nie by die hemelvaart nie. Dit sal eindig, as hy gekom het. Die tweede, ons moet dit verwag. Die woordjie verwag staan in ons Bybel. Nou ek het seker nie nodig om vir u te verduidelik wat beteken verwag nie. Ek het seker nie nodig om vir u te verduidelik wat beteken verwag nie. Daar staan drie van ons in die konsistorie en ons wag. En as jy daar instap en jy vra nou, waarvoor wag jy? Hoekom praat jy nie? Hoekom bid jy nie? Dan sê ons nee, ons verwag nog broers. En ons wag vir nog broers om te kom. Ons verwag hulle, dit sal nie net ons drie wees nie. Ons verwag dat nog broers by ons gaan aansluit en dan gaan ons saam bid en die afkondigings bespreek. En ons verwagting was nie teleurgesteld nie, want jy sien ons is daar meer as drie. Ons het 'n verwagting gehad. Wat is die verwagting? Ons moet dit verwag. Om daarna te verlang, om daarna uit te sien. Om daarna uit te sien, dis om dit te verwag. Want daar gaan iets gebeur en ek sien daarna uit. Jesus gaan ons kom haal. Miskien vandag. Die derde ding wat ek vir u wil noem is, met betrekking tot as Jesus weer kom, ons moet voorbidding doen daarvoor. Ons moet voorbidding doen daarvoor. U ken die Onse Vader, in Matteus 6. Wat staan daar in vers 10? Laat u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom, Here, laat u koninkryk kom. Wat beteken dit? Dit beteken dat die 1000 jaar moet kom, want dis waar hy as koning in sy koninkryk sal kom regeer oor die hele aarde. Sy koninkryk is 'n aardse, dit gaan 'n aardse koninkryk wees. Ons weet hy is die koning van die hemel, vir ewig en van ewigheid af tot in ewigheid, maar daar kom 'n aardse koninkryk waar Jesus ook as die koning van die aarde oor die konings van die konings sal regeer. Laat daar die koninkryk kom, Here, want in daar die koninkryk gaan ons konings en priesters saam met U wees 'n heerlike tyd. Laat dit kom, Here, want ons leef nou in die koninkryk van duisternis. Ons bid daarvoor. Die millennium. Wat is Paulus se woorde in 1 Korintiërs 16, 22? Maranatha. Wat beteken dit? Kom, Here Jesus. Hy bid daarvoor. Hy sê in 2 Timoteus 4 vers 8, dat hy gaan 'n kroon gee aan hulle wat die wederkoms verwag en wat dit lief het. Ons bid daarvoor. Wat is die laaste gebed in die Bybel? Wat is die heel laaste gebed in die Bybel? Die heel laaste gebed in die Bybel se woorde staan swart op wit in jou Bybel. Jy het dit al ooit gelees. Kom ek leer u die gebed. Daar sê. Kom, Here Jesus. Dis 'n maklike gebed. Dis die heel laaste gebed. Kom, Here Jesus. Verstaan jy dit? Weet jy wat beteken kom, Here Jesus? Dis die laaste gebed in jou Bybel. Kom, Here Jesus, kom. Kom, ja, amen, ja, kom, Here Jesus. Ons kyk rugby, dan kry een van ons spanse manne die bal in die hande en hy hardloop. Dan sê ons, go, 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 go. En ons spring op, en ons gryp amper die televisie en omhels om as hy druk. Wat is ons verwagting? Hy gaan doelheim toe. En die teleurstelling is hulle om tackle voor hy die bal druk. En hier is 'n ding aan die kom, hier is iets aan die kom, Jesus gaan kom. Daai opgewondenheid. Kom hier Jesus, yes, 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 yes. Angstig. Angstig om punte te kry. Angstig om te skoor, soos ons sal sê. Dis eintlik soos ons moet voel hieroor. In die vierde gedagtetjie hieroor is, ons moet dit lief hê, totdat hy kom. Soos ek gesê het, 2 Timoteus 4 vers 8, waar Paulus sê, vir my is weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here my in die dag sal gee. En nie net aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Dink u, jy het die wederkoms lief genoeg om 'n kroon te kry? Baie mense wil nie hê Jesus moet nou kom nie, want hulle het nog te veel planne, hulle het nog te veel ideale, hulle het nog te veel dinge in hierdie lewe wat hulle graag wil doen en graag wil bereik. En as die Here nou kom, is al daai planne en ideale en alles tot nie. Ek het vir u beter nuus. Weet u wat? Niks van u planne en ideale is tot nie. As u die Here Jesus ken en u hom lief en u dien hom nie. Al kom haal hy u voor u graad gekry het en voor u u ideale bereik het in die werk en wat ook al jy wou bereik en die hoogste sport in die lewe en alles wat jy beplan en in jou agterkop het vir jou toekoms. Al kom haal hy jou voor dit alles gebeur het, in die 1000 jaar van vrede gaan jy meer as dit hê. Wat is hier op hierdie aarde in jou ideale wat nie in die hemel en in Jesus se koninkryk oortref sal word nie? Wat het jy in jou planne, in jou agterkop, wat jy dink ideaal is, en Jesus sal dit nie oortref, nie, in sy heerlikheid, as hy ons kom haal. Niks wat ek in gedagte het, Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 9, dit wat 'n oog nie gesien, 'n oor nie gehoor, in die hart van 'n mens nog nie opgekom het nie, dit het die Here vir sy kinders. Met ander woorde, jou ideale, nêrens in jou ideale kon jy iets dink, hoor of sien of beplan, wat naby kom wat Jesus vir jou beplan nie. Wat 'n oog nie gesien, 'n oor nie gehoor, in die hart van 'n mens nog nie opgekom het nie. In die ou dae, toe ons army toe is, weermag toe is, het ons ouers na ons kinders verlang. Jy weet, baie oudkies het vir die eerste keer uit die huis uit gegaan as hulle die slag weermag toe gaan. Hy het uit die huis uit graad 1, graad 2, standaard 1, 2, 3, tot matriek. Uit die huis uit, tot matriek, en nou skielik weermag toe, ver weg. Trane, verlange, kan nie wag vir hy eerste pas nie. Uitgesien na die dag as hy kom. Paulus sê in 1 Tessalonisense die laaste gedagtetjie, en ons moet vertroos word met sy wederkoms. Ons moet vertroos word. Nee, is tweede laaste gedagte. Hy sê, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet ontstel oor hulle wat vooruit gegaan het nie. Weet julle, as ons 'n dierbare verloor, ek en Annetjie het al ons ouers klaar verloor. Ons het ons oudste 3 kinders begrawe. Andalai is ons baba, is al wat ons oor het, van 2 seuns en 2 dogters. Maar weet jy wat, hulle is daar. En nou sê Paulus, nou moet ons nie treur oor hulle wat gegaan het nie. Want weet jy wat, hulle het vir Jesus geken. En die oomblik as Jesus kom, bring hy hulle saam, dan is ons weer saam. Wat 'n troos. Hoe word die wederkoms 'n troos vir hulle wat by 'n oop graf moet staan? Maar as ek hom kan weglê en sê ek weet hy Jesus geken en ek ken Jesus, sien ons mekaar weer. Paulus sê dit. Gaan lees jou Bybel. En so sal ons altyd by die Here wees. Vertroos mekaar dan hiermee. Staan in jou Bybel. Bemoedig mekaar, vertroos mekaar, Jesus gaan kom, en dan is al die hartseer op 'n einde, want dan is ons weer saam met hulle, wat ons vooruit gegaan het. Vir altyd. As ek so na hierdie wêreld kyk, ek sien die chaos, ek sien alles wat sleg is, dan troos die gedagte my, dat ek nie vir ewig hier sal wees nie. Ek gaan weg, een of ander tyd. En as ek weer terugkom na hierdie aarde toe, dan kom ek saam met Jesus. En dan gaan dit iets anders wees. Dan gaan die leeu en die lam saam by, en dan gaan nie 'n duiwel wees nie. Staan in Openbaring 20 vers 1 tot 8. Ek sluit af. Daarom moet ek voorberei vir die wederkoms. In 1 Johannes 3 vers 1 tot 3 sê Jesus, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Moenie bekommerd word, moenie ontsteld raak as julle die dinge sien gebeur met julle en die omstandighede van 'n donker wordende wêreld nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo God, glo in my, vertrou my. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan om vir julle 'n plek berei, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Is u voorberei daarvoor? Hy sê, aangesien julle nou weet, dat Jesus weer gaan kom, moet julle julle gereed maak. Aangesien Jesus weer gaan kom, wees gereed. Ons weet nie wanneer hy kom nie, maar ek weet ook nie wanneer ek gaan sterf nie. Dis ewe onseker. My dood kan wees voor Jesus kom, Jesus kan kom voor ek dood gaan. Dis om dit ewe. So, as ek gereed maak om dood te gaan, dan is ek ook gereed, moet ek ook gereed maak om Jesus te ontmoet. As ek gereed maak om Jesus te ontmoet, as ek weet ek is sy kind, dan is ek gereed as hy kom, ek is ook gereed as ek dood gaan. Ek moet gereed maak, want ander kant, wag Jesus, miskien is u nog nie seker nie. Miskien weet u nie, u sondes is vergewe nie. U het nog nie daar die sekerheid dat hy in die hart woon nie. Is dit dan nou nie juis, wanneer u hier die goddelike waarhede hoor, en hoor dat dit is waarom Jesus gebore is. Dis waar hy in die kruis gesterf het. Hy het u sondes ook daar gedra. U kan die sondes vir Jesus gaan gee. Hy sal dit was met sy bloed, sê Johannes 1 vers 7. In Johannes 1 vers 7, sy bloed reinig van alle sonde, nie net partij nie. Alle mense sin, nie net partij mense sin nie. U kan die sondes vir hom bring, hy sal het reinig met sy bloed, hy sal u vergewe, hy sal u aanneem, hy sal u sy kind maak, en sy kinders gaan hy kom haal. Is u gereed? U moet voorberei, want Jesus kan in 2015 kom. Maar u moet voorberei, want as hy nie kom nie, kan u en ek dalk in 2015 sterf. En dan moet ons gereed wees, dat as hy die dag kom, ons saam met hulle wat ons vooruit gegaan het, ook kan opstaan, eerste, om hom te ontmoet. Mag die Here hierdie woord ryklik aan die hart seën, tot vanavond 6:30, as die Here wil, mag hy sy vrede ervaar. Amen. Kom ons buig. Dankie Here, dat ons hierdie wonderlike woord het. U gaan vir die tweede maal verskyn, nie om te kom sterf vir ons sondes nie, maar aan die wat u verwag, juist tot daardie saligheid, wat u met u eerste koms kom uitwerk het. Baie dankie vir die wonderlike versekering, dankie vir die heerlike waarhede, dankie dat ons dit kan omhels, want dis die woord van God, sal hy iets sê, en dit nie doen nie, of iets spreek, en dit nie waar maak nie. Halleluja, Here, ons aanbid u vanmôre vir hierdie wonderlike voorreg, dat ons hierdie waarheid met mekaar mag deel, dat ons dit mag glo, dat ons dit ons eie mag maak, dat ons dit mag ervaar, die vergifnis van sondes, deur die soendood van Jesus aan die kruis, die heerlike lewende verwagting, dat hy ons as sy kinders gaan kom haal. Ons loof en ons prys u naam, ons aanbid u en ons dankie. Verdaag ons dan nou, Here, met hierdie heerlike verwagting, maar ook genadiglik, om seker te maak dat ons gereed is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.